Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, birodarchilikning bir qancha bosqichlari bor va har biri turli vaqtlarda munosibdir. Birodarchilikning eng oddiy darajasi bir-biri bilan bo'lishish va Xudo kalomini birgalikda o'rganishdir. Chuqurroq daraja esa sayohatlarda va mehribonchilik loyihalarida xizmat qilishdir. Eng oliy va chuqur daraja esa bir-birimizning dardlarimizga sherik bo'lib va bir-birimizning yuklarimizni ko'tarib azob chekish birodarchiligidir. Ushbu darajani eng yaxshi tushunadigan masihiylar quvg'inga uchrayotgan, xo'rlanayotgan va hattoki iymonlari uchun o'layotgan kishilardir. Muqaddas kalom shunday amr beradi: bir-biringizning og'riqlaringizga yordamlashinglar. Shunday qilib, masihning qonunini bajargan bo'lasizlar. Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 2-oyati. Biz bir-birimizga og'ir inqiroz, qayg'u va shubha vaqtlarida juda kerakmiz. Iymonimizni ikkilantiradigan vaziyatlar kelganida shunda eng yaqin do'stlarimizga muhtoj bo'lamiz. Biz Xudoga iymonimiz uchun va bizlarni yetaklashlari uchun kichik guruhdagi do'stlarga muhtojmiz. Kichik guruhlarda hattoki Xudo uzoqda tuyulganda ham Masihning tanasi haqiqiy va ochiq bo'ladi. Bu Ayub azob chekayotganda juda muhtoj bo'lgan narsa edi. U shunday deb baqirdi: umidsizlikka tushgan kishi hattoki Xudodan qo'rquv bo'lmagan do'stdan ham yordam kutadi. Ayub kitobining 6-bobi 14-oyati. Haqiqiy birodarchilikda kishilar shafqatni his qiladilar. Birodarchilik shunday joyki, u yerda xatolar yuvib tashlanmaydi, balki xatolar uchirilib yuboriladi. Agar shafqat adolat ustidan g'olib chiqsa, birodarchilik sodir bo'ladi. Biz hammamiz shafqatga muhtojmiz, chunki hammamiz ham qoqinamiz va yiqilamiz va qayta tiklanishimiz uchun yordamga muhtoj bo'lamiz. Biz bir-birimizga shafqatli bo'lishimiz va shafqat kutishimiz kerak. Xudo shunday deydi. Shuning uchun endi bu odam haddan ortiq xafa bo'lmasligi uchun uni kechirib tasalli berishingiz ma'quldir. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 2-bobi 7-oyati. Siz kechirim olmasdan turib birodarchilikka ega bo'la olmaysiz. Xudo shunday ogohlantiradi: bir-biringizga nisbatan chidamli va kechirimli bo'linglar. Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Kolossiyaliklarga maktubining 3-bobi 13-oyati. Chunki achchiqlanish va nafratlanish doimo birodarchilikni vayron qiladi. Azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, omon bo'ling.